Dëgjuesi të nderuar, mirë mëngjesi. Po ndiqni Radio në Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do t'ju shoqëroj në këtë edicion i cili po thuaj në tërsi kushtohet 100 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë. Shqipëria shënon 100 vjetorin e shpalljes së pavarësisë. Festa nis në Vlorë, kulmon në Tiranë. Vlora, qyteti ku ngrit flamuri, vërshohet nga mira qytetarë të Shqipërisë dhe viseve tjera shqiptare. Kosovarët festojnë ditën e flamurit për të cilin thonë se u sakrifikuan breza të tërë. Më gjerësisht për këto dhe materialet tjera në minutat në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që dëgjuat dhe në hapje, Shqipëria sot shënon 100 vjetorin e shtetësisë. Në linë telefonike kemi korespondentën tonë, Menada Zaimi, e cila do të na njoftojë në lidhje me agjendën e manifestimeve të sotme. Mirë mëngjesi, Menada.
Mirë mëngjes, Albana.
Menada, sytë sot janë kthyer ka Vlora, ku prej disa ditësh mira qytetar kanë vërshuar në qytetin ku para 100 vjetëve u ngrit flamuri shqiptar. Por nga ana zyrtare, cilat janë manifestimet qendrore që do shënojnë sot 28 nëntorin?
Po, në fakt 28 nëntori 2012 shënon 100 vjet për shpalljes së Shqipërisë shteti pavarur dhe do tjetë një ditë e ngjeshur për këtë shkak me aktivitetet të cilat nisin në Vlorë, por kulmojnë në Tiranë në kryeqytetin e vendit. Në Vlorë, siç ndodhi 100 vite më parë, do të ringrihet në simbolik flamuri kombëtar në një ceremoni të posaçme me pjesëmarrjen e autoriteteve më të larta të vendit dhe përfaqësuesve të trupit diplomatik. Më pas do të zhvillohen homazhe në monumentin e pavarësisë, si dhe do të vendosen kurora me lule në barrin e Ismail Qemalit, atij që njihet si baba i pavarësisë, njeriu që 100 vite më parë themeloi shtetin shqiptar. Të gjitha këto do të shoqërohen dhe me një fjalim përshëndetës në shesh të presidentit të Republikës Bujar Nishani dhe kryetarit të Bashkisë së Vlorës Shpëtim Gjika. Ceremonia zyrtare në Vlorë është parashikuar të mbyllet pak përpara orës 11:30 minuta. Krahas kryetarit të qeverisë Ali Berisha, gjatë kësaj ceremonie në Vlorë do të jetë i pranishëm edhe kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama. Duhet të thënë Albana se në këto momente që po flasim është mjaft bukur në Vlorë me qindra mira qytetar nga të gjitha trojet shqiptare kanë mbritur në qytetin e flamurit në pritje të fillimit të ceremonisë. Kjo për sa i takon agjendës së festimeve në Vlorë.
Menada, siç e the edhe ti sigurisht se sot do të festohet edhe në Tiranë, por do të jetë kjo një festë e përbashkët për gjithë shqiptarët pa dallim partijake? Pyes duke marr parasysh debatet e fundit ndarëse në lidhje me këtë çështje.
Po, në fakt, do të jenë të ndarë dy partitë kryesore politike. Në asnjë nga aktivitetet zyrtare në kryeqytet nuk do të marrë pjesë kryetari i Partisë Socialiste. Ai do të qëndrojë në Vlorë deri në orët e vona të pasdites në aktivitetet organizuara për të ditë nga bashkia e qytetit, që duhet të thënë është Shpëtim Gjika i mandatuar nga Partia Socialiste. Ndërkohë, në Tiranë gjithçka do të nisë me vendosjen e kurorave me lule në monumentin nën Shqipëri, në varezat e dëshmorëve të kombit. Kjo në fakt jo vetëm si nderim ndaj atyre që dhanë jetën për pavarësinë e vendit, por ndaj të gjithë atyre që ranë dëshmorë për çlirimin e Shqipërisë. Për sa i takon festimeve për pavarësinë, në 28 nëntor ka një serë aktivitetesh të tjera po në Tiranë, siç është parada e forcave të armatosura në sheshin Skënderbej në orën 15:30 minuta, do të jetë përurimi i monumentit të pavarësisë, një produkt i një konkursi ndërkombëtar në orën 17:30 minuta, do zhvillohen disa koncerte të mëdha festive, dy prej tyre në orë të ndryshme këto por në sheshin kryesor të Tiranës, ku pritet të performojë dhe këngëtarja me fam botërore me origjinë nga Kosova, Rita Ora. Në orën 20:30 minuta në Pallatin e Brigadave, presidenti i Republikës do të zhvillojë një pritje zyrtare me pjesëmarrjen e personaliteteve nga vendi dhe të huaj, pjesëmarrës me rastin e festimeve për 100 vjetorin e pavarësisë. Tash, pavarësisht se gjatë gjithë paraditës vëmendja është fokusuar kryesisht në Vlorë, edhe në Tiranë, prej orës 10 paraditës, në kujdesin e Bashkisë së Tiranës janë organizuar një numër i konsiderueshëm aktivitetesh kulturore, fokusuara në sheshet kryesore dhe përgjant bulevardit të shmorë të kombit. Këto Albana përsa i takon edhe festimeve në Tiranë, pra do tjetë një ditë ngjeshur nga Vlora në Tiranë.
Menada, të faleminderit për këto informacione, ndërsa ne do të dëgjohemi në edicionet tona të ardhshme, dhe ka që dëgjues të nderuar, ju më të rejat nga festimet në Shqipëri mund të gjeni në faqën tonë të internetit evropaelir.org. Në historin mira vjeqare të popujve në gjarja më e shënuare tyre është shpalja e pavarësis ose data e formimit të shtetit të tyre. Shqiptarët sot festojnë 100 vjetorin. Tirana, si as njëherë më parë, është mbushur me flamuj kuqezi. Atmosferë më të përafërt nga Tirana sjell Arton Kunushevci.
Shqipëria sot po feston 100 vjetorin e shpalljes së pavarësisë. Kryeqyteti i Tirana, i cili është mbeshur si asnjëherë më parë me flamuj kuqezi, po vizitohet nga mijëra qytetarë të shumtë nga Kosova, Maqedonia, Mali, Prishtina e diaspora. Në Tiranë nga të gjitha anët në shumë ndërtesa, banime dhe institucione shihen flamuj kombëtar. Por sa janë të kënaqur sot qytetarët me atë që ofrojnë institucionet për mirëqenien e tyre, disa nga qytetarët e anketuar thonë se për të pasur ndryshime të mëdha në të mirën e popullit, duhet të punohet shumë dhe sinqerisht, por edhe të bashkuar në mënyrë që shteti të shkojë përpara. Sofie Komiçi, një pensioniste nga Tirana, thotë:
"Duhet shumë për të parë. Nuk ka shumë edhe është një gjë që ne shqiptarët, kush e ka thënë atë që secili ka kokën e vet. Sa jemi 3 milion shqiptarë të 3 milion mendime të ndryshme. Është e vështirë. Na mundon pak e kaluara. Akoma janë ato grahmat e të kaluara ose kërkojnë ta mbajnë ta tërheqin mbrapsht."
Kurse Simon Nikolla thotë se një vend mund të shkojë përpara nëse nuk ka interesa veç partijake, por të ketë interesa të përgjithshme.
Unë mendoj të bëhet gjithë bashkë. Jo disa anë, disa anë. Politikanët edhe bëjnë, po edhe njerëzit janë kanë egoizmi tyne nuk i lënë me qenë të lirë të pavarur. Disa për një kohë të shkurtër vënë shumë të pasur, disa metën të rvarfën. Kështu që nuk është kollaj me rregullu këto punë. Ne unë du që edhe në këtë festë ne duhet të ishim bashkarisht, jo të ndamve që veç, si që po bëjmë edhe festinin e kësaj feste, dy partitë.
Nga ana tjetër, analisti politik Afrim Krasniqi kritikon politikanët si në Kosovë, ashtu edhe në Shqipëri, duke thënë se 100 vjetori i pavarësisë u përdor për qëllime politike të ditës. Kjo sipas tij u bë duke mos pas një bilanc arritjesh dhe suksesesh në mirëqenien e qytetarëve që ata përfaqësojnë. Politikanët sipas Krasniqit përdorën festën, emocionet e njerëzve dhe dashurinë për flamurin për të dominuar jetën publike me një lloj retorike nacionaliste.
Datat e kovrëfundit janë pa shembull ta, po themi në vitet e tranzicionit dhe nëse vërtet politikanti besojnë atë çfarë thanë, është në ndryshim kursi politik, por duke e njohur politikën, ne e dimë që ato janë konsum ditor për para turmave nacionaliste të cilët dëshirojnë që të marrin sa më shumë shpresa për një kom bashkuar, një vend zhvilluar që ndërkohë që vetë këta aktor politik kanë qenë pengesë kryesore dhe vazhdojnë të jenë pengesë kryesore dhe ofrojnë garanci shumë pakta që Shqipëria dhe shqiptarët në vitet e ardhshme do arrin të kenë sukses të madh në raport me aspiratat e tyre integruese.
Për analistin Afrim Krasniqi, ky 100 vjetor i pavarësisë së Shqipërisë kishte edhe zhvillime pozitive. Siç tha ai, në këtë fest u vlerësuan dhe rivlerësuan disa figura të njohura historike. Sidoqoftë që të jetë, qytetarët nga Shqipëria dhe më gjerë kanë festuar për ditë të tëra deri më sot, 28 nëntorin, shpallin e pavarësisë së Shqipërisë, që njëherë është edhe një vit jubile me rastin e 100 vjetorit. Për Radion Evropa e Lirë nga Tirana, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
100 vjetori pavarësisë së Shqipërisë po festohen nga qytetarët e Kosovës në mënyra të ndryshme. Festa ka nisur ditë më parë ndërsa kulmon sot. Një anketë me qytetarë realizoi Ariana Kasapolli.
Qytetet gjithandej janë stolizur me flamuj kuqezi që valojnë në përrrug, sheshe, dyqane, shtëpi private. Shumë qytetarë të anketuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se si vjet, ndjenja që ata kanë bën edhe më të veçanta për faktin se bëhet fjalë për një përvjetor të veçantë. Afrim Musliu, 55 vjeçar, thotë se po përjeton një ndjenjë të veçantë për festën e 100 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë.
Kënaqësi e madhe, nëse 100 vjetori e pavarësisë së Shqipërisë, ja, shumë. Ata kumplirë më atje kam të shpia dhe qësë dhe për qëpë, edhe pa 28 ndurës aja. Për që to, kina luftur shumë, por të në shumë kanë vujtë për to.
Derisa Ismail Gashi ka thënë se flamuri kuqezi është histori në vete.
Çdo gjatë të mirë, çdo gjatë. O, mos ma përmenuj, për si se kom për zemër. Jeta janë dhëmë për te. Edhe për i për nëndë satë.
Në anën tjetër, Nazmia nga Prishtina, mësuese me profesion, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se çdo gjë që ka të bëjë me 100 vjetorin e pavarësisë, e ndjen si kuqezi.
Ndjej kuqezi dhe ndjem shumë krenare. Ma në fund, unë përmbush një sprastirë.
Edhe Abdullah Bekteshi jep mendimin e ti lidhur me 100 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë.
Po shumë shka, festa 28 nëndorit është e lidhur me shumë gjatë, kaljumë. Aja në përkujton sakrificat, luftat e popullit tonë për pavarësi, për liri. Po, ajo është flamuri zemrës, a kjo është flamuri tjetër shtetënor, ato do të respektu, dhe te kemi apru.
Ndërka Gjenc Morina, 23 vjeçar, student, thot se gjithë shqiptar duhet të ketë një ndjenjë të veçantë me këtë datë.
Gjeni e mirë, e ndjenjë nësë, s'kush është shqiptar e ndjenjë që e feste ju një, kush sështë, s'pese që ndjenjë.
Recep Balidema i thot se ndjenjë knaqësi shumë të madhe që ka arritur të apres 100 vjetorin e pavarësisë.
Po, sa tjetër gjallë, se është simbolikombit i liris, i shtetit, i pavarësisë gjithave. I zemrës është, dhe knaqësin më të modhe tjetës.
Derisa Fidan Lugagjiu thot se është 100% shqiptar dhe flamurin kuqezi e ka shumë për zemër.
Unë për veti jam shqiptar që jetoj në Kosovë, dhe më thonë në sindi vetë në Kosovar, edhe pse ka ndryshu.
Derisa Mirlinda, 22 vjeqare studente, thot se po e feston me zemër 100 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë, me që nuk do të ketë mundësi ta pres edhe 100 vjetorin e pavarësisë së Kosovës.
Po normal, si s'me me prit mu, as Kosovës.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Ndjekim në fund një blok informativ me zhvillimet të tjera jashtë 100 vjetorit të Shqipërisë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Këshilli i Sigurimit ka zhvilluar seancën e radhës për Kosovën, në të cilën ministri i Punëve të Jashtme Enver Hoxhaj është përqendruar në zhvillimet kryesore, siç janë përfundimi i mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë, fillimi i vendosjes së marrëdhënieve kontraktuale me Bashkimin Evropian si dhe faza e re e marrëdhënieve bilaterale mes Kosovës dhe Serbisë. Lidhur me gjendjen në komunat veriore të Kosovës, ministri Hoxhaj tha se qeveria dhe qytetarët e Kosovës janë të përkushtuar për paqe dhe stabilitet në Kosovë dhe për rajon. Sidoqoftë, më duhet të them këtu përsëri vëmendje tuaj që situata në komunën veriore të Kosovës mbetet e tensionuar dhe sfiduese, siç konfirmon edhe raporti i sekretarit të përgjithshëm. Në shkelje të plotë rezolutës së Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, Serbia vazhdon të udhëheqë, kontrollojë dhe financojë njësitë ilegale policore paramilitare në këtë pjesë të Kosovës, është shprehur Hoxhaj, për të shtuar se këto struktura ilegale janë një kërcënim i madh për stabilitetin, jo vetëm për Kosovën, por edhe për rajonin. Ministria e Punëve të Jashtme e Kosovës ka pranuar notën verbale të njohjes zyrtare të Republikës së Kosovës nga Saint Kitts dhe Nevis, thuhet në një njoftim të kësaj ministrie. Në notë konfirmohet vendimi zyrtar i qeverisë së Saint Kitts dhe Nevis për njohjen formale të pavarësisë. Saint Kitts dhe Nevis është shteti përbër nga dy ishuj në Karajibe, si dhe është antar i Kombeve të Bashkuara nga viti 1983. Të pak të 19 njerëz janë vrarë dhe 71 janë plagosur të martën në shpërthimet e makinave bombë në Bagdad dhe në zonat kurde në veri të Irakut. Askush nuk ka marrë përgjegjësim për sulmet. Kirkuku është i banuar nga arabët, kurdët dhe turkmenët, të cilët kanë pretendime për zonën e pasur me naftë. I dërguari posaçëm i SBA-s për Afganistanin dhe Pakistanin Mark Grossman do të largohet nga kjo detyrë me 14 vjetor. Zëdhënësja e tij tha se Grossman do t'i kthehet jetës private. Zëdhënësja e citoi edhe sekretaren amerikane të shtetit Hillary Clinton ta ketë falendëruar Grossmanin për krijimin e një vale diplomatike që ka vendosur një rjetë të mbështetjes rajonale dhe ndërkombëtare për Afganistanin pas vitit 2014 dhe në dekadën e ardhshme. Grossman ka bërë udhëtime të gjera në rajon dhe është meritor se ka ndihmuar Stabin Pakistan të rihap kufit me Afganistanin për korvojet e NATO-s në fillim të këtij viti. Ndoqët buletinën e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Dhe në fund kujtojmë dhe njëherë titujt kryesor. Shqipëria shënon 100 vjetorin e shpalljes së pavarësisë, festa nis në Vlorë, kulmon në Tiranë. Vlora, qyteti ku ngrit flamuri, vërshohet nga mira qytetarë të Shqipërisë dhe viseve tjera shqiptare. Kosovarët festojnë ditën e flamurit për cilin thonë se u sakrifikuan brezat të tërë. Dëgjues të nderuar, këtu po e mbyllim këtë edicion mëngjesi. Ne juftojmë të qëndroni me emisionet tona, të cilat do të dominohen nga përvjetori 100 i shtetit shqiptar. Lajme, raporte, fotogaleri për këtë ngjarje nga Tirana, Vlora, Prishtina e Shkupi, ju do të gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Mair Elshani dhe Albana Isufi ju falenderojmë për vëmendjen tuaj dhe njëkohësisht ju urojmë 100 vjetorin e shtetit shqiptar. Nga Praga, miru dëgjofshim.